на денешен ден во музичката историја.
29. јули. На денешен ден 1953 година е роден вокалистот Гейди Ли од Раш. Неговиот вокал е присутен во песната Take Off на Боби Док Маккензи. 29. јули 1959 година Isley Brothers ја снимија песната Shout. You know you make me wanna shout, kick my heels up and shout, throw my hands up and shout, throw my head back and shout. Come on now, don't forget to say you will. Don't forget to say yeah, yeah, yeah. На денешен ден 1965 година во Лондон премиерно е прикажан вториот филм на Beatles, Help. 29. јули 1999 година почна пејачката Анита Картер.
Ова беа настаните на денешен ден во музичката историја.